Grato, Cosimo.
Herra forseti, þó ekki væri nema til þess að hafa þá hreinu hvenær kosningar eiga að verða á Íslandi. Þá væri nú vitulegt að samþykkja þessa tillögu því eins og hér hefur heyrst í ræðum og atkvæðaskýringum þá virðist eiga að gera einhvert einkennilegt valdatafl úr þeirri yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að hún hyggist stytta þetta kjörtímabil um eitt þing. En hér er það sett í einkennilegt samhengi þar sem er rætt um að það verði allt vegið svo metið eftir hvaða samkomulag náist. Herra forseti, þetta er auðvitað ekki boðlegur rökstuðningur þó ekki væri nema bara. Út af þessu orðræðu þá segi ég já, við komum.